Když šla babička druhý den dětem naproti, bylo její první slovo: hádejte, děti, kdo u nás je. Děti se trochu zarazily, nenapadlo jim hned, až Barunka zvolala: pan Bajer, vidíte, babičko. Uhodla s a přivedl sebou svého synka. I je, to jsem rád, vykřikl Jan a již utíkal a Vilím za ním. Skoro bez dechu vrazili do sednice. Matka chtěla je kárat, ale pan Bajer natáhl po nich své dlouhé ruce, vyzdvihl jednoho po druhém. A co jste celý rok dělali, jak jste se měli? Ptal se hlubokým hlasem. Chlapci hned neodpovídali, zraky jejich utkvěly na chlapci vedle pana Bajera. Byl to hezký hoch, zcela otci podoben. Aha, vy koukáte na mého hocha? No, podejte si ruce, abyste byli dobří kamarádi. To je ten můj orel, strčil synka kupředu, který bez ostýchání chlapcům ruce podával. V tom přišla Barunka s babičkou i s Adélkou. No a tu vidíš Barunku, o níž jsem vám doma povídával, že mi vždy nejprvnější přijde dát dobré jitro, když tu nocuju. Letos ale, jak vidím, je to jinaké, chodíte již do školy. A tu musí Jeník zároveň vstávat s Barunkou. A jak se vám líbí ve škole? Nechtěl bys jen raději po lese? Vidíš, můj orlík musí se mnou na číhání, na hory. On bude umět pomalu tak střílet jako já. Ani jim to nepovídejte, pravila babička. Jeník se hnedle poplaší a bude chtít orlovu ručnici vidět. No což, ať se na ní podívá, vždyť není nabitá. Není, tatínku, poslední ranou střelil jsem, jak víš, po káněti, řekl chlapec. A zastřelil si je, tím se můžeš pochlubit. Jdi je chlapcům ukázat. Chlapci vyběhli radostně s orlem ven, babičce to ale nedalo, přece šla za nimi. Ale ty se jmenuješ jako pták, ptala se Adélka orla, když zastřelené káně prohlíželi. Já se jmenuju vlastně Aurel, usmál se synek na Adélku, ale tatínkovi se lépe líbí říkat mi orel. Orel je pěkný pták. Náš tatínek zastřelil jednou orla. To si myslím, povídal Jan. Já ti ukážu orla a mnoho zvířat mám je namalované v knize, co jsem dostal v loni vázaného. Táhl orla do sednice, kde mu hned knihu ukazoval. Orlovi se zvířata velmi líbila a pan Bajer též s libostí list od listu prohlížel. To si v loni neměl, ptal se Jana. To jsem dostal vázaného od komtesy a ještě jsem dostal pár holubů od Krystly a králíčky od myslivců a od babičky dvacetník a od rodičů na šaty, chlubil se Jan. Ty jsi šťastný hoch, začal pan Bajer, dívaje se do knihy a vyda právě lišku, usmál se, jako živa. Počkej, kůže, tobě musím posvítit. Vilím divně se na něho podíval, až pan Bajer s usmáním řekl, neboj se, této lišce nic neudělám, ale jedné v horách, tu musím skřípnout, dělá nám mnoho škody. Snad ji Petr chytne, já s ním byl pasti klást, než jsme odešli, mínil orel. I hochu, liška je 10x chytřejší než Petr, ta má spády, že by si to člověk ani nepomyslil. Mrcha, nalékli jsme na ní pečení, měla hlad, i co neudělala kůže? Ukousla si přeraženou nohu a utekla. Teď ji sotva dostanem. Škodou člověk zmoudří a liška má věru tolik rozumu jako člověk. Tu je orel, tu, volali chlapci. Právě takového jsem zastřelil. Byl to krásný pták, skoro mi ho bylo líto. Ale co dělat? Trefil jsem ho dobře a to je hlavní věc. Jen ne zvíře mořit. To já také říkám, ozvala se zase babička. Ale že vám není líto té zvěři, pane Bajer? Já bych nemohla žádné zvíře zastřelit, povídala Barunka. Ale zaříznout můžete, usmál se pan myslivec. A co lepší, když zvíře netušíc nebezpečenství jednou ranou padne, anebo když je dřív chytáním uplašíte, přípravami ustrašíte a pak teprv podřezáte, mnohdy ještě tak nešikovně, že vám polozabité uletí. My nezařezujem drůbež, upírala Barunka. To vorša, ta je nelituje a pak je hned po nich. Jindy vyptávali se děti pana Bajera na hory. Tenkrát ptali se ustavičně jen orla. poslouchajíce s podivením, když jim mladý chlapec povídal o nebezpečenstvích, co s otcem již přestál, o zvířatech, které zastřelil, když jim popisoval ohromné balvany sněhové, které v horách leží, jak zasypou celé vesnice, takže jako pohřbeny pod nimi jsou, a lidé obyčejně komínem ven vylízají a každý od svého stavení cestu k lestici musí. Co děti sedíce na dvorku poslouchali Orlova vypravování a skrze krystaly, které jim přinesl, do světla nahlíželi, poslouchal pan Bayer babičku vypravující o všelijakých novinkách, které se za celý rok přihodily. A rodina mého pana bratra na Riesenburku zdráva? Ptal se myslivec. I zdráva, povídala paní Prošková. Divno je mi, že tu ještě pan myslivec není. Řekl, že se staví vás přivítat, až půjde na čekanou. Byl tu ráno a přinesl mi zprávu ze zámku, že došel z Vídně list, že je komtese lépe, že snad kněžna na obžinky přijede a z 14 dní zde se zdrží a pak do Florencie odjede. Mám tedy naději, že nám tatínek jednou přes zimu zde zůstane. Chvála pánu bohu, že ta slečinka z té nemoci vyvázla. Byla by věčná škoda toho dobrého stvoření. Já slyšel, ptal se myslivec, že je komteska dcera. V tom zaťukal někdo na okno. To je pan Kmotr, znám ho poťukání. Jen dále, hodně hlasitě zavolala paní Prošková. Lidé mají zlé huby, odpověděla babička na myslivcovu otázku. A kdo v slunci chodí, stíny ho následují, to jinak není. Co na tom, a těčí je. Pan Kmotr Riesenburský vešel do dveří a oba myslivci srdečně se vítali. Kde jste se zabavoval, že tak dlouho nejdete, ptala se babička. Měl jsem roztomilého hosta, pana správce, přišel prodříví. Prodal si deputát, teď chtěl by člověka svádět k partikám. Já hned čul, že s něčím podobným jde, poněvadž přišel jak Milius. Ale pověděl jsem mu dopravdy. Také jsem mu dal ťavku za mílu. To má ten Safraport na svědomí. Co se to stalo, ptal se Bayer a babička pověděla mu Mílův odvod i příčiny jeho. Tak to je na tom světě, kam se člověk obrátí. Všude najde trápení a bídu. Mezi velkými i malými. A který žádné nemá, ten si je udělá, povídal Bayer. Neštěstím a bolestí očišťuje se člověk ode všech šlaků jako zlato ohněm. Bez bolesti není radosti. Kdybych věděla, jak, pomohla bych ráda tomu děvčeti. Musí prozatím snášet, jak se dá. Nejhůř jí bude zítra, až Míla odjede. Tedy zítra už odjede, divil se myslivec. No, toť mají naspěch. Kam přijde? Do Hradce. Konáme tedy stejnou cestu, jenže já s plavci na vorech po vodě a on po zemi. Chlapci přiběhli do sednice, Jan a Vilím ukazovali panu myslivcovi káně, jež byl orlík zastřelil. Orlík pak otci povídal, že byli u splavu a tam, že viděl bláznivou Viktorku. Ještě je živa ta osoba, divil se pan Bayer. Ba ubohá, lépe by jí bylo v zemi, nežli jí na zemi je, odpověděla babička. Ale schází již, stárne. Málo kdy jej je slyšet zpívat, leč za světlých nocí. Ale u splavu přece sedí, kouká do vody mnohdy přes půlnoc, pravil myslivec. Včera jsem šel okolo ní, trhala proutí vrbové a házela je do vody, bylo již pozdě. Co tu děláš, povídám. Ona nic. Ptám se jí podruhé. Tu se po mně obrátí, zajiskří očima. Myslel jsem, že po mně skočí, ale snad, že mne poznala, nebo co jí hlavou prolítlo, obrátila se zase k vodě a proutek za proutkem házela přes splav. Někdy s ní nemůže člověk ničehož pořídit. Je mi jí líto. Přál bych jí ukončení toho bídného živobytí, ale kdybych ji neviděl sedět u splavu, kdybych neslyšel, když stojím na čekání, její písničku, chybělo by mi cosi. Stýskalo by se mi, řekl myslivec, drže káně ustavičně v rukou. Když člověk na něco zvykne, těžko odvykat, pravil Bayer, Klada rozžatou hubku do krátké hliněnky drátované a když si několikrát pořádně zabavčil, pokračoval: ať to již na člověka, zvíře nebo na věc. Tak já jsem zvyklý, když jdu na cestu, na tuto dýmku. Moje matka spodobné kouřívala, jako bych ji viděl sedět na zápraží. Cože? Vaše matka kouřila? S podivením zvolala Barunka. V horách ženské mnoho kouří, zvláště staré babičky, jenže místo tabáku bramborovou nať a dostanou-li višňový list. Nemyslím, že je to chutné, pravil myslivec, nakuřuje si též, ale do malované porcelánky. Člověku se někdy zdá, jako by ty stromy živy byly, řekl rýzmburský myslivec. Vím to ze zkušenosti. Jedenkrát vykázal jsem stromy k porážení. Hajný nemohl jít, já šel k ukácení dohlížet. Drvoštěpové přijdou a hotují se porazit nejdřív krásnou břízu. Ani poskvrnky na ní nebylo, pěkně stála jako pana. Zahleděl jsem se na ní a tu se mi zdálo, je to k smíchu, ale bylo mi tak, jako by se mi k nohům sklánila. Ratolest mi, jako by mne objímala a do uší mi znělo, proč chceš usmrtit můj mladý život, co jsem ti udělala. V tom zaskřípělo ostří píly po kůře a vjelo jí do těla. Já nevím, jestli jsem vykřikl, ale to vím, že jsem chtěl zdržovat drvoštěpy, aby dále neřezali. Když se ale na mne s podívením dívali, zastyděl jsem se, nechal je pracovat, ale utekl jsem do lesa. Celou hodinu jsem bloudil a ustavičně mne ta myšlenka pronásledovala, že mne bříza prosí, abych jí život nekazil. Když jsem se konečně přemohl a na místo došel, byla poražena. Mne pojala lítost, jako bych byl vraždu spáchal. Kolik dní do mne nic nebylo. Také se mi jednou podobně vedlo, začal svým hlubokým hlasem Bayer. Měl jsem odvést zvěř do důchodu. Jdu na lov. Tu mi přijde do rány srna. Pěkné zvířátko. Vesele se ohlíželo po lese a popásalo. Napadla mne lítost i myslím, nejsi-li blázen, k čemu je to? Střelím, ale ruka se mi třásla. Trefil jsem srnu do běhu. Sklesla, nemohla utéci. Šel jsem k ní a nemohu vypovědět, jak bolestně se to zvířátko na mě podívalo. Prosebně a žalobně. Vytrhl jsem nůž a vrazil jí do srdce. Bylo po ní. A od té doby, no, co bych se za to styděl. Tatínek nechce střelit na srnu, rychle vyjel Orlík. Dobře zpověděl. Kdykoliv mířím, vidím před sebou raněnou srnu. Měl byste jen tu zlou zvěř zastřelit a ty dobré zvířátka nechat, těch je škoda, ozval se Vilím. Ono není žádné zvíře tak dobré, aby nebylo zlé, jako zase žádné tak zlé není, aby dobré nebylo, jako to u lidí bývá. Tvářka je mnohdy lhářka ve světě. Byl jsem jednou před popravou dvou zločinců v Hradci. Ten jeden byl krásný člověk, druhý ale byl ohyzdný, nevlídný, divoký. První zabil svého kamaráda, poněvadž měl domnění, že mu svedl milou. Druhý byl rodič z naší krajiny. Šel jsem k němu do žaláře, abych se ho zeptal, nepřejeli si čeho vzkázat domů, že bych mu to mile rád vyřídil. Podíval se na mne, divoce se zasmál, pak zatřásl hlavou a povídá: já, vzkázání, pozdravení? Komu? Já neznám nikoho. Položil tvář do dlaní, pak vyskočil a postavil se přede mne, ptaje se: člověče, uděláš mi, oč tě požádám? Udělám, mile rád, povídám a podal jsem mu ruku. V tom okamžení tvář jeho ztratila všecku odpornost. jen útrpnost vzbuzovala a účastenství. Musel mi dobře nahlídnout do srdce, poněvadž mi ruku prudce popadl, stiskl a pohnutým hlasem pravil: kdybyste mě byl před 3 lety, takto ruku byl mohl podat, nebyl bych tu. Proč jsme se nepotkali? Proč mne potkávali jen lidé, kteří mne v prach šlapali, kteří si z mé tváře posměch tropili? Matka mne nemilovala, bratr mne vyhnal, sestra se za mne styděla. A ta, o které jsem myslil, že mne má ráda, pro níž jsem život nasadil, ta si jen blázny ze mě dělala. A když jsem chtěl slyšet z jejich úst, co si všichni povídali, vyštvala mne ze dveří psem. A divoký ten člověk plakal jako dítě. Za chvíli tiše doložil: až přijdete do Maršovského revíru, jděte do divokého dolu. Nad propastí stojí osamělý smrk, tomu doneste moje pozdravení. A těm dravým ptákům, co okolo něho lítají, a těm vysokým horám. Pod jeho větvemi spával jsem celá léta. Jemu jsem řekl, co nikdo neví. Pod ním nebyl jsem takovým bídným lazarem. Byl jsem... Zamlčel se, sedl zase na lavici a víc nepromluvil. Odešel jsem s lítostí od něho. A lidé láli, proklínali toho ošklivého, že zaslouží smrt, že mu lotrovství z očí kouká. Toho krásného litovali, drali se o písničku, kterou složil v žaláři, a každý přál, aby dostal milost. Tak soudí každý podle svého citu. Kolik hlav, tolik smyslův. Každému oku věc jiná, proto také těžko určovat, tohle je takové a nesmí být jinaké. Myslivec se zase zamlčel, dýmka mu vyhasla. Oko jeho krásně svítilo, obličej podobal se hornímu údolíčku, osvětlenému svitem podzimního slunce, na němž ale ještě zelena dost i kvítků, byť i na vrších sníh ležel. Všichni se na pana Bajera zahleděli, až se babička ozvala: máte pravdu, pane Bajer, milo vás poslouchat jako svatý výklad, ale čas uložit chasu. Váš synek bude od cesty umdlen, vy též, zítra si ostatní povíme. Ráno, než se děti oblékly, stál již orlík na vorách, s kterými ku břehu připlouli. Po snídaní šel pan Bajer s chlapci do myslivny, babička s Barunkou i Adélkou šli do hospody dát Mílovi s pánem Bohem. Sednice v hospodě byla nabita. Matky a otcové loučících se vojáků, kamarádi, sestry i známé tam byli. Ač jedni druhým domlouvali, ač i hospodský, i krystla nestačili nalívat, ba i Míla nalívat pomáhal, ač i chasa zpívala rozličné vojenské i veselé písně, aby si srdce dodali, přece to všecko nic platno nebylo. Ani se žádný neopil, jako když šli k odvodu. Tenkrát si nastrkali zelených chvojí na čepice, výskali rozpustile, pili, zpívali, aby přehlušili strach a bázeň. Vždyť měl přece hrstku naděje i ten nejrovnější, ten nejhezčí hoch. Pak jim lichotilo litování děvčat. Těšila je láska rodičů, která v takových okamženích jako vroucí proud ukrytý v lůnu země na povrch se vyřinuje. Pyšnili se úsudky známých, och, ten se nevrátí, takový hoch, urostlý jak sosna, z takových vojáků mají radost. Takovými sladkými kapkami mírnila marnost hořký nápoj, který povinnost předně stavěla. Naopak, to, co oslazovalo zdravým pěkným hochům hořkou tu cestu, to ji strpčovalo těm, kteří si vědomi byli tělesné chyby. Mnohý marnivý by se raději vojákem stal, než pokřiky poslouchal: nemusí pro tě máma plakat, však na buben přísahat nebudeš, si psu do podvazku. A nebo hochu, dej se krejtarům, máš nohy jak vůl rohy. Babička vešla do hospůdky, nešla ale do sednice. Ona cítila, jak těm zarmouceným matkám je, z nichž tu jedna rukama lomila v němé bolesti, tu jiná tiše plakala, neb hlasitě si naříkala. Jak je těm děvčatům, které se ostýchají zármutek svůj najevo dáti a přece bez pláče se podívat nemohou na ty bledé hochy, kteří, když zpívat chtějí, hlasu vynutit nemohou. Ona cítila, jak je těm tatíkům, kteří o ničem nemluví, nežli kde budoucně vzít náhrady za pracovité hochy, kteří jim byli co pravá ruka, jak bez nich si nestýskat, jak jich 14 let pohřešit. Babička sedla s dětmi do sadu. Za chvíli tam přišla Krystla, usoužená, uplakaná, bledá jako stěna. Chtěla mluvit, ale na prsou ležel jí kámen a hrdlo měla jak stažené, nemohla slova promluvit. Podepřela se o kmen kvetoucí jabloně. To byla ta samá jabloň, přes niž o Janu věneček házela. Přelítl. A nyní, kdy se jí měla vyplnit naděje, že s miláčkem spojena bude, musela se loučit. Přikryla si tvář bílou zástěrkou, pustíc se do hlasitého pláče. Babička jí nebránila. Přišel Míla. Kam se poděla ta květoucí tvář, ta živost očí? Jak by ho z mramoru vytesal? Mlče podal babičce ruku, mlče obejmul milené děvče a vytáhna ze náprsí vyšívaný šátek, který každý hoch, co důkaz lásky od svého děvčete dostává, utíral jí ním oči. Nepovídali si, jak hluboký jich zármutek, ale když zazněla z hospody sloka písně, pak až my se rozloučíme, dvě srdéčka zarmoutíme, dvě srdéčka, čtyři oči, budou plakat ve dne v noci, objala Krystla prudce svého hocha a štkajíc ukryla tvář na jeho prsou. Babička vstala, po tváři hrnula se jí slza, také Barunka plakala. Stařena, položivši ruku na Mílovo rámě, pravila pohnutým hlasem: sprovázej a utěš tě pánbů, Jakube. Konej, co musíš rád, a nebude ti to přicházet za těžko. Dá-li Bůh z daru mému úmyslu, nebude loučení vaše nadlouho. Doufejte. Ty, holka, když ho máš ráda, nepřitěžuj mu svým nářkem. S pánem Bohem. Před hospodou zarachotil žebřinový vůz přijíždějící pro vojáky. Ze dvora voláno: Mílo, Krystlo. Ale oni to neslyšeli. Drželi se v náručí, což jim bylo do světa. Jeden v druhém objímal celý svůj svět. Odpoledne rozloučil se i pan Bajer s vlídnými hostiteli. Paní Prošková, jak obyčejně, naložila otci i synovi plné tašky jídla na cestu. Chlapci dali Orlovi každý něco na památku, Barunka pásku okolo klobouku, Adelce poradila babička, když se jí ptala, co má dát, aby dala růžičku, co dostala od komtesy. Adelka jí zastrčila Orlovi za klobouk. Och, milá Adlo, nevím, jak dlouho ta růžička krásu svoji podrží. Orel je divoký pták, celý den lítá po skalách a vrších, v dešti a větru, pravil pan Bajer. Adelka tázavě obrátila očka po Orlovi. Nestarej se, tatínku, řekl chlapec, dívaje se s potěšením na dárek. Však já ji všední den, když budu v horách, dobře uschovám. Jen ve svátek se s ní budu honosit a to mi zůstane vždy pěkná. Adelka byla ráda. Žádný netušil, že ona sama je ta růžička, po níž někdy orlík zatouží, kterou si odnese na sněžné hory a v úkrytu lesním pěstovat a chovat bude k svému potěšení. Láska její, že bude svit a blaženost jeho života.